Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Esu šios laidos vedėja Laura Dabulytė ir dažniausiai kas savaitę vis pasisodinu kokį nors labai įdomų pašnekovą ir su juo iš tokių kitokių kampų pakalbame apie komunikaciją. Justina Klyvienė, žmogus, kuris yra, aš kartais sakau, Health Tech motina Lietuvoje, Future Leadership įkūrėja, laboratorijos įkūrėja, ar ne? Ir mes turime ją čia tam, kad galėtumėm šiandien pakalbėti apie inovacijas ir kaip komunikuoti inovacijas ir tuos, kurie jau galvoja, ne, už tos temos tai neklausysiu tikrai, pažadu jums paprastumą, pažadu jums aiškumą ir pažadu jums tokį pritaikomumą. Tai pabūkite čia, turime 20 minučių ir kalbinam Justiną. Labas, Justina.
Labas, Laura, smagu būti.
Supratai, kodėl čia pasakiau pabūti visiems kitiems?
Taip, kad reikia apie inovacijas paprastai.
Visiškai. Jeigu tik inovacijos, jeigu tu galvoji, kad žodis inovacijos, tai atrodo, kad kosmosas, ar ne? Mm-hmm. Tokia lygybė ženklą gal dėtumėm. Ir tu galvoji, ne man, nežinau, neturiu investicijų, net jo laikas, man rūpi kur kas žmogiškesnės problemos negu inovatoriams rūpi. Mm-hmm. Ir čia susitinkame Justiną, kuris sako, jūs juokaujat, nežiūrėkit taip sudėtingai, teisingai?
Aš tikrai taip, esu visiškai tokia ambasadorė, kad inovacijos yra absoliučiai kiekvienam, nesvarbu, ar tu dirbi kažkokioj sofistikuotoj įmonėj, ar valstybiniam sektoriui, ar mažoj įmonėlį, inovacijos vis tiek yra skirtos kiekvienam žmogui, nes kai mes kalbam apie inovacijas, tai mes kalbam apie kažkokius naujesnius, geresnius negu anksčiau, aptarnavimo būdus, paslaugas, produktus ir tiesiog neįsivaizduoju įmonės, kuris sakytų, ne, aš noriu viską daryti taip pat, kaip buvo, aš nenoriu niekiek patobulinti dalykų, aš nenoriu gerovės savo darbuotojams ar savo partneriams. Dėl to aš ir sakau, kad inovacijos yra absoliučiai kiekvienam ir galbūt čia ir yra tas komunikacijos iššūkis, kad mes vis dėlto inovacijas pristatom labai sudėtingas, labai kompleksiškas ir daugelis žmonių tiesiog pasako ne ir netgi tokių juokų esu per savo karjerą sulaukusi, kad, pavyzdžiui, organizuoju kažkokią inovacijoms skirtą programą ir žmonės sako, parašo man ar net paskambina, sako, Juste, nežinau, kas tos inovacijos yra, bet labai labai norėčiau sudalyvauti, nes šiaip skamba profesiškai labai įdomi kiti dalykai. Ir aš sakau, tikrai sudalyvauk, nesibaimink, paskui išsiaiškins.
Iš kur tu pati jas atsivežiai? Kas tau nutiko gyvenime, kad tau tų inovacijų pasidarė poreikis inovacijoms? Kas čia buvo?
Jo, aš daug metų dirbau aukščiausio lygio vadovė ir susidurdavau vis dažniau, tai čia buvo prieš 10 metų, jau dabar aš įsivaizduoju, kiekvienas vadovas su tuo susidūrė, susidurdavau vis dažniau su situacijom, kai turiu priimti sprendimus, neturėdama pilnos informacijos, turiu priimti sprendimus šiai ir dabar. Ir toksai darbas visą laiką apčiopomis tarsi pradėjo vykti. Ir aš tada pradėjau ieškoti, kokia yra metodika, kuri leidžia aukščiausio lygio vadovams dirbti tokio aplinkoje. Ir tiesą sakant, ieškojau kaip visada ten Harvard Business Review, McKinsey ir taip toliau ir pradėjau vis dažniau matyti tuose straipsniuose metodiką, tai yra dizaino mąstysena ir kaip daugeliu gal ir
ačiū
mūsų...
Ačiū tau už lietuviškumą.
Taip.
Nes jau norėjai sakyti angliškai, ar ne?
Bet susivaldžiau. apie komunikaciją kalbam. Ir kaip ir daugeliu, turbūt ir mūsų klausytojų, dizaino mąstysena ir aš galvoju, kokia aš dizainerė, nei aš su dizainu kažką bendro turiu, nei aš suprantu, nei dar kažką. Bet toliau skaičiau tuos straipsnius ir vis mačiau. Ir tada pradėjo eiti taip dizaino mąstysena, inovacijų kūrimas dar prieš 10 metų taip dažnai nebūdavo tokių labai sąsajų daroma, tam pačiam sakiny šitų dviejų žodžių nebuvo vartojama. Ir tada aš pradėjau mokintis tos metodikos ir supratau, kad tai yra metodas leidžiantis dirbti, kai tau nuolat keičiasi aplinkybės, kai tu sprendi problemas, kurios susideda iš kelių dedamųjų ir nėra vieno teisingo atsakymo ir turi priimti sprendimus čia ir dabar.
Bet tai kur yra? Tik gyvenimas
ir vyksta? Aš galvoju, tik taip ir yra.
Kitokių
nebūna. Nebėra tokio linijinio mąstymo, nebėra tokio net tokios prabangos, kad mes galėtume priimti sprendimus, kai turim visą informaciją. Dėl to ta dizaino mąstysena, mokymasis arba inovacijos, tai pradėjo neįtikėtinai kilti ir populiarėti tie visi metodai. Tai nes, tiesą sakant, nuo mokytojo iki prezidento mes tik tokiam pasaulyje ir gyvename.
Gerai, ir tada, jūs bet papasakok, tada kaip atrodo, aš kaip vadovas, ar ne, imu ir sugalvoju, kad, nu, reikia, žiūrėkit, man atrodo, kad man tas kliūva, šitoj vietoj man kažkaip keistai elgiamės. Pasikviečiu tave, tu ateini į įmonės vidų ir kas tada įvyksta? Ką tu pamatai, bet kokio reikia pasiruošimo gal pačiai bendrovei, kokių reikia tau pokalbių su ta įmonė, kurioje tu ateini ir sakai, man pasidalinkite tuo, tuo ir tuo, aš galėsiu tada tą tokią nuotrauką pasidaryti, kokiegi jūs, kiek jūs linkę pasikeisti.
Dviejais atvejais turbūt pasikviečia mane įmonė, sako, kad turim idėją, norim kažką su ją daryti, arba kitas atvejais visi inovuojam, mes nežinom, ką inovuot, norim kažką sugalvoti.
Visi kažką daro ir mes norim kažką daryti.
Taip. Tai turbūt ir tuo atveju, jeigu turi idėją, tai galvat klausytojai gali apsidžiaugti, bet iš tikrųjų aš gal net ir kaip tik labiau sugluminu tas įmonės, nesakau, tai kokią problemą jūs sprendžiat.
Ai, kaip gerai.
Nes vertybė nėra idėja. Idėjų mes visi turim labai daug, bet kas atsitinka su jomis, kad jeigu mes puolam jas įgyvendinti, neturėdami problemos arba klausimų, iššūkio, kurį sprendžiam, mes investuojam ir vat švaistom savo pinigus. Ane? Tai mano pirmas klausimas visą laiką, bet kam, ką aš sutinku ir kalbuosi apie inovacijas, kokius iššūkius jūs turit, ką jūs norit spręsti. Tai reiškia, vat, jeigu įmonė ar maža ar didelė klauso šitą laidą, ar įmonės darbuotojai, pirmiausia, pradėkim galvoti, su kokiais iššūkiais mes juos susidurėm šiandien, ką mes tikrai norėtume išspręsti. Ir va čia yra jūsų pirmas taškas pas svarbiausias inovacijų.
Kas tai gali būti? Kokius atsakymus mums gali pasufleruoti?
Pavyzdžiui, mūsų klientai pasimeta tarp skirtingų mūsų naudojimų kanalų. Ten e-kanalų, fizinių kanalų, dar kažkas. Tai mes nežinom, kaip pritraukti naujus darbuotojus, ką mums su tuo daryti.
Nežinom, kaip pritraukti darbuotojus, tai čia jau mano sritis. Jau čia darbdavo komunikacija.
Taip, bet lygiai taip pat. Tai gali būti ir
per inovacijų prizmę,
taip,
lygiai
taip pat. Ir personalo srityje, ir teisės srityje, ir visur kitur. Arba, pavyzdžiui, mes norim sukurti produktą, kuris kažką ten galėtų išspręsti, padaryti. Tai vat visi tokie klausimai. Ir aš netgi tas problemas ar iššūkius visą laiką rekomenduoju susirinkti ne tai, kad galima, jeigu vienas dirbate, tai ir žinoma, sėdi susirašai. Bet tiesiog komandoje pasikalbėkim, kas mums neduoda ramybės, dėl ko mes atsikeliam naktį ir susinervuojam, kuo skundžiasi mūsų klientai. Tai yra pagrindinis atspirties taškas inovacijų. Ir tada, turint tokį sąrašą, mes galim išsiprioritizuoti, ką labiausia skauda, arba kam turim finansavimą, ar dar kažką. Tai. Ir va tada tai konkrečiai problemai generuoti idėjas ir sprendimus, o ne priešingai, kad pirma turim sprendimą, o tada ieškom kokiai problemai pritaikyti. Ir kas tada nutinka? Suprantat, kad visi resursai, visa energija yra labai labai tiesiogiai panaudojama tam, kas mums svarbiausia yra. Mes neišvaistam savo laiko, neišvaistam savo resursų ir taip toliau ir panašiai. Ir tada galim galvoti sprendimus. Turim sprendimą, turim idėją, čia procesas neturėtų sustoti. Nes aš visą laiką mėgstu sakyti, kad inovacija yra įgyvendinta idėja. Idėja jokia nėra inovacija. Įgyvendinta idėja yra inovacija. Turim idėją, puiku, tada galvojam, kaip pigiausiai ir greičiausiai mes ją galim paversti prototipu ir ištestuoti. Kaip paversti kažkokiu tai kūnu, ne? Mes norim kurti podelį, ne? Tai va šiandien aš irgi geriu iš tokio ekologiško popierinio podelio, bet tai gali būti puikus prototipas kažkokiam tai keramikiniam ar porcelianiniam podeliui, ne? Tai lygiai taip pat su bet kuriuo produktu ar netgi paslauga. Jeigu mes ruošiamės transformuoti visą organizaciją, kas reikalaus labai daug energijos, pastangų ir taip toliau, tai pirmiausia padarykim prototipą, ant lapo nubraižykim, kaip viskas veiktų. Ar iš, nežinau, iš molio, iš kartono, iš bet ko padarykim. Parodykim savo darbuotojams, parodykim savo partneriams, parodykim tuos dalykus savo klientams. Gaukim grįžtamą ryšį. Patobulinkim tą turimą versiją. Gal čia reikia aselės, ar čia kažkas tai per siaurą, per platų. Tai iš popieriaus tą padaryti yra ženkliai pigiau negu iš porceliano, ne, ar netgi iš keramikos. Bet versle mes dažnai galvojam, kad mes turim pataikyti iš pirmo karto. Inovacijose tokių situacijų nebūna. Šešios idėjas iš dešimties.
Jau dabar lėčiau kalbėk. Inovacijose versle iš pirmo karto pataikyti nėra lengva.
Taip, tai yra praktiškai neįmanoma.
Šešios iš dešimties inovacijų.
Šešios idėjos iš dešimties yra blogos. Tai įsivaizduokim situaciją su komanda, sugalvojom, 5 idėjas, tai tikimybė, kad didesnė pusė turėtų būti, nu, nesąmonė.
Kas nuspręs, kad nesąmonė?
Tai va, čia va, yra kita labai labai didelė tokia problematika, kur nėra lengva nuspręsti. Dėl to aš mėgstu, kalbėdama apie inovacijas, apie eksperimentavimą, sakyti, kad eksperimentavimas taip yra dalis inovacijų, bet eksperimentavimą turi lydėti labai aiški disciplina. Būtent, kas nuspręs, kiek galim, pavyzdžiui, investuoti, kiek laiko skiriam, kokius rodiklius pasiekus ar nepasiekus, mes sakom nesąmonė. Tikrai turim stabdyti, nepasiteisino šitą idėją ir galvoti, kaip ją tobulinti. Nes prototipus kūrėme tam, kad mokytis, o ne tam, kad įrodyti, kokie mes genijai ir kaip mes gerai sugalvojame. Tai supranti, va čia vat gaunasi toksai paradoksas, kad nėra lengva. Bet labai inovatyvios kompanijos, tai jos kuo anksčiau stabdo, jos pirmus eksperimentus padaro, ar ten per socialinės medijos kažkokią kampaniją pasileidžia, ar per klientų kažkokį tai testavimą, gauna pirmą grįžtamą ryšį, mato, nevažiuoja, iškart stabdo, nes jie atviri yra su savim. Jie supranta, kad kuo daugiau išeikvosim pinigų neteisingai, nepasiteisinusiai idėjai, kitą mėnesį negalėsim nieko kurti.
Gerai, dabar keletas tokių, aš jums sakiau, kad leiskit jūs nei apie inovacijas. Kokia tu ateini į tą įmonę? Kokia tavo rolė joje būti?
Yra skirtingos rolės, kartais ateinu, kad sudėliočiau visą šitą procesą, kartais ateinu...
Bet kaip kas, kaip tokia nusileidusi kaip... iš, žinai, žinojimo kažkokios planetos?
Ne, 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 tai aš labai mėgstu klientams sakyti, kad inovacijose aš tikrai mažai ką žinau, dėl to, kad inovacijos yra tokia sritis didelė ir taip greitai besikeičianti, kad, nu, tiesiog būtų nesąžininga pasakyti, kad aš čia kažką labai suprantu. Bet aš ateinu su tokiu požiūriu, kad aš galiu jums padėti susistruktūrizuoti procesą, aš galiu būti komandos narys ir daugeliu atveju taip ir nutinka, kad klientas turi keletą žmonių, aš esu komandos narys, kuris kartu galvoju, dėlioju procesą. Tai čia yra vienas vaidmuo, kai aš pačiam projekte dirbu.
Tai.
Daugelis klientų ateina pas mane ir sako, mes norim kurti inovacijas, bet mes suprantam, kad mums reikia, nu, tų bazinių žinių, kaip tą daryti. Nu, kas yra visiškai normalu. Mes turim pardavimų skyrių, mes juk mokom pardavimų metodikos.
Taip.
Mes turim komunikacijos skyrių, jie mokosi komunikacijos dalykų. Tai tada aš sukuriu programą tai įmonėje, mokymų programą ir mokau metodų skirtingiems lygmenims, tai nuo aukščiausio lygio vadovų iki specialistų yra ir lyderystės akademijos, ir inovacijų akademijos kuriamos. Trečias vaidmuo gali būti, kai ateinu kaip konsultantas, kur, pavyzdžiui, tikrai ir tokių klientų jau yra, kur sako, mes pasirašėm inovacijų strategiją, gal tu gali ją įvertinti ir savo grįžtamą į ryšį pasakyti. Tai vėlgi, aš dar kartą tam klientui ir visiems kitiem pabrėžiu, kad aš visų atsakymų neturiu, bet aš galiu tada kaip išorinis žmogus, kuris mato dalykus inovacijų srity, peržiūrėti ir pasakyti savo mintis. Taip. Ir tai irgi klientams pasirodo vertinga.
Bet čia jūs noriu truputėlį pristabdyti tave ir... Tai ar aš turiu turėti būtinai strategiją, ar aš kaip įmonė turiu turėti būtinai akademiją, ar aš turiu būti tokiu savo pasakančiu, kad viskas, aš esu inovacijose ir dabar po truputėlį iš visų galų viską imu ir, žinai, pradedu tempti link inovacijos. Ar galiu būti toks, nežinau, labai tiksliai į vieną tam tikrą kampą nusitaikęs ir, pavyzdžiui, aš būsiu inovatyvus klientų segmente. Galbūt toks inovatyvus nebūsiu, nežinau, mūsų virtuvė nebus kažkokia inovatyvi biure, ar ne, tam ofise. Galbūt nebus ten kažkas dar, bet vat pasiėmiu kažkokią sritį ir man jos gana, kol kas. Kaip tu pasiūlytų daryti?
Man atrodo, kad čia pati geriausia strategija. Nes tikrai inovacijų kultūros arba ten viso to modelio, tai tikrai neįsidėgsim gal iš karto.
Mhm. Ir tai gali atrodyti per didelis...
Tikrai. Tai dažnai klientai netgi net nesritima, bet kažkokį tai vieną vat arba problemą, arba kažkokį tai procesą ar ten kažkokią technologiją, kurią turi ir sako, va čia mes susikoncentruojam. Ir nuo to pradeda, nes čia ir kitas dalykas, vat, komunikacijos prasme iškyla labai geras, kad jeigu tu dar neturi tos patirties ir paėmi siaurą sritį, labai didelė tikimybė, kad susifokusavus ir pakvietus na, partnerius, ten kolegas dirbti ties, tai tikrai pavyks, ne? Nes nu, gerasis tas protas susilieja į vieną kažkokį tai iššūkį. Ir tada nutinka tai, kad pradeda matyti sėkmės istorijos, kurių labai inovacijose trūksta. Ir man atrodo, čia irgi labai toksai svarbus dalykas, kad kai kažką tai daro, nu, garsiai apie tai papasakokit, nes tikrai yra toks susiformavęs mitas, kad tos įmonės, kurios ten vienoje ar kitoje žiniasklaidoje pasirodo, tai jos super inovatyvios, jie viską daro kaip iš vadovėlio, tai aš jums galiu tikrai drąsiai pasakyti, nėra taip, nėra taip.
Ačiū tau.
Ir kas tada nutinka, kad tie žmonės, kurie gal ir neblogai daro, jie visą laiką apie save galvoja, nu, aš dar nepakankamai geras, kad čia pasipasakočiau, kažkur ateičiau, va, su jumis pasidalinčiau. Ir man atrodo, kad Lietuvoje yra labai daug įmonių, labai neblogai judančių inovacijų kryptimi, turinčių puikias komandas, pradedančių galvoti apie sisteminius procesus ir kai kurios turi puikius procesus. Tai aš tiesiog kviečiu jūs visus apie tai garsiai komunikuoti, nes jūsų sėkmė įkvėps kitus judėti tą pačią linkmę.
Ir čia jau lauksiu iš tavęs kokio nors indekso, kad mes galėtumėm tai įvertinti tam tikru, žinai, balu, kad mes galėtumėm savo tas įmonės, didžiasis įmonės, galėtumėm matyti kaip tokį, o, gal visai neblogai. Nes tiesa yra ta, kad jeigu tu jauti, kad tau labai nedidelio balo trūksta iki to, kuriuos tu laikai savo guru, ar ne tuos, kurie ten atrodo tau, wow, kaip gerai viską daro, tugi pasiesi vidų, negali įeiti, negali suprasti. Jūs ne, man dar klausimas toks yra, kai ateina, kaip tu sakai, problema, kurią jūs įsivardijate ir sakote, kad tiesie norime dirbti ir norime šitoje vietoje tą inovatyvumą pasiekti. Man toksai, žinai, ar atsiranda komandoje tas tiesos balsas, kuris sako, žiūrėkit, o dramblį kambaryje tai ir pamiršom. Ar gali būti, kad toks susikoncentravimas į inovacijas, kai kuriais atvejais žmonėm yra toks nusisukimas nuo problemos, kurią gal irgi jie turi, bet į šitą kol kas nežiūri.
Tai gali taip nutikti. Kartais mes norim pirmą tą kažkokį projektą padaryti su paprastesniu klausimu. Ir kaip tu sakai, gal ir lieka tas dramblys kambaryje, bet tiesiog žmonės nedrįsta pačioj pradžioj iškelti pačių sudėtingesnių klausimų. Ir aš galvoju, kad turbūt taip gal ir gerai.
Gerai visiškai.
Jo, ir
čia tą patį, kaip tu sakai apie prototipus.
Taip,
tu tiesiog
taip.
Pasibandai, ar taip. Mes kaip įmonė iš vis, nes gali būti, kad jeigu tu imsies tų inovacijų ir ten imsi viską keisti, gal net neliks norinčių su tavimi dirbti.
Jo, ir šiaip tą dramblį kambaryje, kai ištrauki, tai paprastai būna įsisenėjusi, gili, sudėtinga, daugia sluoksnė, problema ar iššūkis, ir žmonės, pavyzdžiui, netiki, kad ją gali išspręsti.
Taip.
Tai įmonė, norėdama eiti inovacijų keliu, tikrai nerekomenduoju rinktis tokio, nes jums ir taip reikės užkūrinėti tos žmonės, šiaip reikės pasakoti, kad čia mes kažką naujo darysim, kad čia bus smagu ir taip toliau. Tai rinkime mažesnį kažkokį tai iššūkį, o prie tų visą laik sugrįšim. Nes kai žmonės pamatys, kad tas veikia bendras darbas, ta bendra kūryba, testavimas, mokymasis, visas tas procesas užsisuka, jie patys sugrįš prie problemų, kurios senai jiems atsibodusios.
Tai primenu, kad laida yra apie viešąją komunikaciją, apie komunikaciją bendrai ir nekalbėjimą viešai. Kas yra tau, vat, jūs, na, tie tokie patarimai žmonėms, kuriems reikia kalbėti su savo komandomis ir jiems reikia įtikinti, kad žiūrėkit, mums tikrai labai reikia šitos srities. Tai, ką darome, yra tai, dėl ko mes turime eiti į priekį, kas mus veda į priekį, kas va tavo tie, žinai, galėtų būti trys punktai, kurie va tau sakytų, kad žiūrėkit, yra metodika, jūs galite jos laikytis.
Jeigu mes kalbam apie viešą komunikaciją ir inovacijas, tai pirmiausia atkreipčiau dėmesį, kad labai svarbu turėti tokią šiaurinę žvaigždę, ką tu ir sakai, dėl ko mes tai darom. Nes tai yra rizikingas reikalas, dėl ko mes tai darom, susidėlioti. Antras svarbus dalykas, manau, kad reikia pirmiausia apsibrėžti, kas tos inovacijos bendrai yra įmoniai, kad žmonės tada iš karto atsirinktų, ar čia apie mane, ar ne apie mane, ir kaip aš laidos pradžioj sakiau, tai yra apie visus. Na ir trečias dalykas, man atrodo, pasakyti, kas bus paskui. Jeigu jūs inovacijų procesus pradedat ar nuo kažkokio susitikimo, ar nuo hakatonų, ar nuo dar kažko, labai svarbu yra pasakyti, o kas paskui. Kad tai nebūtų vieno vakaro, vienas kažkoks vakarėlis, o kad tai iš tikrųjų žmonės suprastų, kad mes į tas inovacijas žiūrim rimtai ir tai tęsis dabar ilgą laiką.
Ir jums net nereikia pasakyti, kas bus tas jūsų pabaiga, ar ne?
Ne.
Tai yra nuolat vykstantis procesas.
Taip, nes talentai, jie nenori investuoti savo laiko į kažkokius nereikšmingus arba trumpalaikius.
O, kaip tu juos gražiai vadini?
Jo, taip. Trumpalaikius dalykus. Man atrodo, kiekvienas įmonės talentas, jis nori prisidėti prie prasmingos veiklos. Tai tas pasakymas šiaurinės žvaigždės, pasakymas, ką mes laikome inovacijomis ir kito žingsnio iš komunikavimas tikrai leis užtikrinti.
Justina Klyvienė, Future Leadership inovacijų laboratorijos įkūrėja, HealthTech akceleratoriaus mama Lietuvoje. Pasekite Justina Klyvienę, jeigu reikia inovacijų, matot žmogų, kuris dega, akis dega, ar ne, šitoje temoje. Čia laida, aš jūs įrašinėsiu, va taip greitai prabėga šitas laikas. Dėkinga tau, kad taip paprastai apie tą šiaurinę žvaigždę. Einam jos iškoti. Ačiū jums.